sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Bakisa ngonga moko na monile ikolo Kongo Demokratika. Awa na Washington DC na Amerika esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya Yambo tukuminde sika ngonga moko simana nzanga. Sango ya mokili lelo na Washington DC epesa mele bino na Edi Sango. Tozwili sungi ya Marius Mwunga pe Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo basungi biso na kukumi selabino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tukulubela. Lelo mokolo mwa ikolo Kongo Demokratika na Expo Dubai 2020 balanga nzembo baike bazalisika kubeta mindule pona kulakisa nkita ya miziki ya ikolo eye nsima na nkita yesusu elakisa maki. Masulu mazali kokoba kati na bayimbu la materi ya ikolo Kongo Demokratika na bakudeko pona kosikula batindami ya task force basusu lobby kodeko etikaki moko na bayi mwambi batinda makakuna.
Tuzalaki kusenga na kodiko ke kukoba kotika bandekoe na kati na pasi ezali konyoko la bango pamba kwete bazali banguna te ayaki nde musala.
Seni misala mia mapono mima ikolo Kongo Demokratika esengi si baike na bapono mi baye bazali na nkoko so na nzoto tope ba persona avec handicap puite ba mikotisa na mabongisi ma mapono mi pe po bosenga na bango bako kakupesa ma tukolanda yangwawa.
Congolais nyonso azana droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete ce qui possibilité ezate pour na batwana ko kende ko voter. Alors il faut comme ma bureau de vote sika bango bazali.
Likitalia yambo ya molongo pour na kulandela volcan Nyiragongo pe Nyamunagila lisala ki lobi na Goma simana mikolo misato nini esengeli ko simba na yango tukulanda pe awa.
Ministre de la recherche scientifique a ti bango na ba condition facile balobi makambo oyo eko a lever OVG na situation oyo ezala kikala
na kumilengele po na mapona mimaye makosali mana ikolo Kongo Demokratika na mubu mozaliko ya bakelimibe kubaike bazaliko senga iti Assemblée Nationale ekuka kobongola mibe komisusu ya bukuli konzi tope constitution nini bakokiko sala tote. Marius Mwunga ayambi na lina kanabiso na bozindo maître Adolphe Muputu azalipe avocat ya bureau ya Kinshasa pona kolobele yango yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Mwunga.
Mampinga mafardese basakoli ete ba botolio maboko mwa simba mindu ki ba M23 bisika biso bazalaki na territoire ya Rutshuru. Uto mokolo mwa le 9 mars mampinga ma ekolo Congo Démocratique mazali kondongbana na basimba minduki ma N23 na Jomba na territoire ya Rutshuru elobi molobeli ya opération Sokola 2 colonel Njike Kaiko oyo abakisi ete quartier général ya bayi M23 ezalaka na Mont Sabinyo esili kokwea o maboko mabayi FARDC uto mokolo mposo moliki mpe bisika biso bayi M23 bafandaki o territoire ya Rutshuru lokola Mont Sabinyo visoke Mikeno esili kozonga maboko mabayi FARDC. Colonel Njike Kaiko abakisi ete basimba minduki mwambe mpe bayi FARDC banei basili kokufa na bitumba biye. Na Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique mokili mibeko Crispin Bindoule asili bongo kotika na ndako ya mosala ya bakili mibeko motion ya défiance tope mutuna pona kokweisa ministre ya économie nationale Jean-Marie Kalumba. Na mokanda na ye mokili mibeko Crispin Bindoule azali kosenga na ministre oyo koya koyano la liboso ya bakili mibeko ntina ya bomati talo ya biloko ya kulia pe carburant na ekolo Congo Démocratique. Alingi pe koyeba pona nini ministre oyo ya ekonomi andimaki kobimisa mosolo mwa leta koleka ba milion motoba pona kosomba bambisi yeto bengaka Thompson na ekolo Namibie ata kobibala ya ekolo Congo Démocratique etondi na bambisi ebele. Human Rights Watch esakoli ete esili komona misala kolika tukumi bale ya mabe ya kokanga kobangisa pe kobeta bato na mayematali bokengi pe makoki mabomoto uto eta de siège banda na ituka ya North Kivu mpe ya Ituri na sanza ya Motoba ya Mobu Moliki. Na liyebi sinabango, bayi Human Rights Watch, balobi ete, bayi Bokengi, babomaki aktivisi ya droit de l'homme moko, ntango bazalaki kotambola na kimia, mpe ba tribunaux militaires ezali kosambisa bato, baye esengeli kosambisa te. Pona lingomba liye, atako bakonzi ya ekolo balakaka ete na botiei eta de siège eye, bako sala manso, pona kobate la mambi, mabukingi bwa bomoto, kasi bazali kosala yangolo lenge esengeli te, elobi Thomas Fessi, chercheur principal ya Human Rights Watch na ekolo Congo démocratique, oyo bakisi ete, état de siège et silici mo nyokoli ya population na est ya ekolo Congo démocratique te, kasi et silici ma koki, ma batoko loba na polele, pe ko sangana na kimia. Human Rights Watch ezali ko senga na président Tshisekedi kondima ete ba konzi ya ba soda ba bituka biye mi balé bazali ko salela bo konzi na bango pona ko nyokolo ba luki kimia pe asala manso po ete état de siège elongola bato makoki ya bomoto te. Misala mia mission économique et commerciale à Ecolo Belgique na Ecolo Congo démocratique, mifungwa maki lobby le 21 mars 2022 na Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. Misala mie, misala mi na ambassade ya Ecolo Belgique na Kinshasa, misengeli ko lobela le lenge kani ba entreprise ya Ecolo Congo démocratique, pe Ecolo Belgique, esengeli basa la misala elongo pona bo yokani mpe bo tombo linkita kati na bikolo biemi balé. Na maloba maye, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge asakoli lolenge kani misala miye mizali nantina mpe mikosala ete boyo kani kati na bikolo biemi bale boza la lisusu makasi mpe bo pesa nzela na kosangisa mayele. Asakoli pe lolenge kani mbula matari na ye ezali kosala manso pona kobongisa ndenge ya kosala mumbongo tope klima des affaires na ekolo Congo démocratique pona kobenda bayi mosolo ya bikolo misusu. Sous-secrétaire d'État et à département américain et à trésor, na maïmatali terrorisme, hein, per enseignement, Brian Nelson, a sakoli ete école américa ezali ko landela na penepenza, le lenge kani badongolo miso ya lingomba état islamique, bazali ko zwa mosolo na école au Congo démocratique, pona ko sale la misala na bango. A lobi ete école américa ezali ko sala manso, pona ko kata bozu mosolo moye, et sakoli ye nanzela alie bisi ambassade ya école américa ebimisaki lobi. Abakisi ete bakosala manso na lisungi ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique pona kokata nzela inso bazwaka mosolo na bango na ekolo Congo démocratique.
Lelo ezalaki mokolo mwa ekolo Congo démocratique na Expo Dubai 2020. Le président Félix Tshisekedi azwaki maloba pe asengaki na baye batiaka misolo pona kokile misala kokita na mboka na ye esika mabaku malamu ya kosala makambo malamu mazali elobi président Tshisekedi. Pona ye makasi masala maka pona ntumbwa masengeli kokoba elongo na mayema kimia bokingi pe bolendisami misala pe nkita mia ekolo Congo démocratique milakisamaki lelo na pavillon ya RDC kasi Mindu lepe mizali kokoba kobeta lokola rumba ya Congo endimami bonkita ya molongo zai kolangalanga euti kobeta kasi kolanda masima na wenge BCBG Inos B na Maître Gims. Buzali kolanda sango ya mukili hutu Washington DC epesemi libido na Edi Isango. Masolo mazali kokoba kati na bayimbu la matari ya ekolo Congo démocratique na bakodeko lingomba ya basimba minduki pona kosikola batindami ya task force basusu lobloleki kodeko etikaki moko na batindami mwambwe baye bakangama. Reportage na Bunia Uto Bunia na Christina Bedito.
Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC, Lyoko Lisanga Yabatombo Kikodeko, Coopération pour le développement du Congo, etiki professeur Jean-Baptiste Dechouvi, Moko Yabaye Bakangamaki, et Longo Moko Namokonzi à Task Force Thomas Lubanga, Lobi Loleki, Mikolo Tukumisat, Namitano, Uta Bakangaki, Batinda Mibaye, Bambula Matari, Namisala Yakuluka Kimia, Landa Malobaya Molobeli à Task Force, Mwanamboka Pichu Iribi, Thomas Lubanga na basusu bazali nzoto kolongo note esengeli na bako deko batika bango po ete bakonzi ya ekolo Congo démocratique bayoki makanisi mabango pe babandiko yanola
Task Force auti solo kuya le 21 mars 2022 mokangami moko nakati ya baotage au bakangama ki na kodeko ezali professeur ya université de Chuvi afungwama ki pona makambo etali bokolongono nzoto na ye donc sate na ye ezali eloko oyo euti na bosangani ya masolo kati ya baike bandeko oyo bazali na kati ya Ituri na elongo ya Congo mobimba yango task force atondi botondi na bandeko nyonso baebatiaki maboko pe makanisi na bango po ete ndeko wana akoka kobima sima ya koleka sanza moko pe ndambo ya bokangami na esika ya mabe na pasi ya bandeko task force akanisi ete kotika lelo moto moko na kati ya mwambi ezali malamu te esengelaki ndenge bazali komona pasi esika wana bango nyonso bakoka kobima mpo ete guvernement na biso esilaki kokoba na masolo na bandeko ya kodeko pe na kati na masolo wana bapozaki deja bageste oyo ezali concret yango tozalaki kosenga na kodeko ke kokoba kotika bandeko ye na kati na pasi ezali konyokola bango pamba mpo ete bazali banguna te ayaki nde mosala ya koluka kimia ezonga na kati na mboka ya Ituri. En plus, bazali pe bandeko na bango. Yango, bazali kosenga na bato na kodeko, bafongola motema na mawa batika bandeko. Bazunga na kati na mabota na bango, pe bakoba na mosala ya koluka kimia. Kasi, tozali na elikia, ete mokole ezali koya, bandeko basusu bakobima. Tozali kote elikia kati na promesse o bandeko ya kodeko bapesi biso, na ndenge ete balobi bandeko bakobima progressivement, babima, kasi eumela lisusu te.
Bayi société civile na Ituri, bandimi sango ya botika mi ya Jean-Baptiste de Chuvi, kasi basengi ete atalisama na minganga na lopitalo. Toyo kamukambi ya société civile ya Ituri, Jenel Dieudonné Losa.
Kolinge koye bisape ete kotika ye elandani pena kondisyo ya sate na ye, oye sengi azwa akende kozwa matretman mediko spesial.
Pona bayi Ituri, esengeli bolingo bozala na mitema ya batomboki, poli tomba moko ezalite na bobomi batu. Ya malamu, bako deko bati katoma Lubanga na baninga basusu, pe leta eyano la makanisi na bango, po kimia izonga, elobi baike na bavandi, basengi basoda, bazongi sa kimia na makasi. Utabunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona VOA Lingala.
Seni misala miyama ponami na ekolo Kongo demokatika esangisa ki baike na ba poni baye bazali na nkokoso na nzoto tope ba person avec handicap po ete ba mikotisa na mabongisi ya maponami pe pona kosenga ete makoki mabango maye ba kotosama pe lokola sango yango epesami libiso na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Na masolo mango vice-président ya CENI Didi Manara, atalisi motango mozalaki na 2021 pona kolaki saete bato bazali na nkokoso na nzoto to ba person vivant avec handicap bazalaki miyon zomi to moko likolo na zomi ya bana mboka ya ekolo Congo demokratiki. Abaki siete kotia bango mopandi na misala miya kokende na maponami ezali mpenza malamute. Yango wana ntina ya likita seni azalaki na ango elongo na ba mangomba ya ba PVH to bato bazali na nkokoso na nzoto. Didi Manara a sepeli mpenza na bopesi ya masanga ya ba PVH.
Laissez cette catégorie de côté par rapport à un processus.
Kotika bandeko ba ilibanda ya mabongisi maye na suka na yango bana mboka bango moko bakopona bakambi na bango ekozala na ntina te. Yango seni ezali na makambo mabale ya minene elingi kosala. Pona Denis Kadima, mokambi ya seni esengeli ete misala miya mapona mimi lobele yango mibele lampona kome mabaye bazwa kamikano koyeba na ntina ete lolenge ya batobana lotia mampe na manson makosalama.
Comment on peut améliorer?
Soki mobeko bokokaki ata kobongwana bakokaki ata kotia motango mpona bango. Mokambi association handicap zero Sergine Reema ye asengi ete na maponami ma 2023 makambo mingi mabongo la mampona kokotisa biboso noto bandeko na mpasi na nzoto lokola kobongisa likambo litali kopesa bango nzela ya kokota na bisika mingi na bopete nyonso to komema babiro de vote bisika bango bazali pamba te biboso no bazali elektora monene to motango monene ebayeba ponaka toyoka Sergine Reema
esengeli ete soki bakobongisa baluka basala manso ete babiro bisika bato bakenda kovote ezala accessible na moto nyonso oyo abengami congolais akoka kokota na kati ya bureau de vote mpo avote. Donc na personne vive avec handicap azali na droit ya kokota na kati ya bureau de vote mpo avote. Problème ya mibale ezali kamu ya mobilité, déplacement, kotambola mpona ba personne vivant avec handicap ezali kokoso makasi. Bino moko boyebi toza na problème ya banzela, toza na problème ya mingi, mais mingi pe bazana biloko ya kotambola nango tokande ba personne vivant avec handicap bazali ebele. 10 millions ya population congolaise bazali na situation ya handicap. Déjà le fait mingi bakenda ko voter te ezali pe électorat munene ezokende pe ko voter te ezokende ko exprimer pe choix na yango te et en même temps ezali pe ko privé bango na droit o eza reconnu na kati ya mobeko likondi, c'est-à-dire congolais nyonso azan na droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete soki possibilité ezate pona bato wana ko kende ko voter, alors il faut comme ma bureau de vote esika bango bazali.
Mokambi ya handicap zero asengi lisusu ete na kati ya ba centre de vote moko moko ba machine ya koponama eye esalama mpona kosunga nkokoso bazala na yango etiama na ntina bazala mpe na makoki ya kopona lokola mobeko likondi ya ekolo Congo demokratiki mopesi bango. Natalie Kabuoro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Likidalia ya mbo ya molongo po na kolandela volkani ya Gongo pe Nyamuna Gila li silaki lobi na Goma simana misala mia mikolo misato nini esengeli kosimba simana yango bolai na fiston isemwami.
Na mikolo misatu kobanda na mukolo mwa eyenga kino mukolo mwa musala moko batu ya mayele elongo na bakonzi ya mbula matari ya Congo demokratika basangana kina ngumba Goma na tina ya komanyola lolenge nini bakoki kolandela na bokebi bonso bangomba ya chaîne de montagne ya Virunga mingi mingi ngomba ya moto ya Nyiragongo. Tolanda maloba mamukambi ya Association Internationale de Volcanologie oyo awutelaki mboka France Patrick Alara.
Mon apport à cette de faire des recommandations
biso
d'écouter aussi
qui,
les problèmes
et de faire des Congo démocratique ma recommandation scientifique pointé bako kako landela malamu volcan Nyiragongo na bokemi bon sompe
mieux anticiper
tolobela ki likamu litali gaz o etoni na ebale tope na lac Kivu nyoso elobama ki tozala ondima ete musala ya ubonga
deux grands spécialistes des problèmes de retournement de lac chargé en gaz des lacs volcaniques et donc on a bien discuter de ce problème-là.
Kasereka Maïnda, directeur scientifique à OVG, Observatoire volcanologique de Goma, à l'obieté, à Tony Samine Sengo, pour la misala miye, pour na ye, ezali elembo oyo ekomema bango, kolanela lolenge ya mayele manso, ngomba ya moto ya Nyiragongo. Toyoka Kasereka Maïnda.
Très satisfait parce que j'ai toujours
participé à la conférence de parlement. Oyebi, tokenaka na misala misusu na mokili. Eza mbalanga ya yambo, misala miyambo, misala manati. Ya volcan. Je veux dire, bakondi bakosunga biso lisusu koleka po ete mosala na biso mosalema na kimia ya motuya totoni ministre na biso oyo mpe azali na mwanya pe mayele asungi biso na misala tozali nango
awa. Ça fait ma fierté, pourquoi? Puisque la chercheur son accord qu'on puisse former qui aime la science aussi.
Na ngambo nango société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu elobi ete esengeli bakonzi ya mboka bakokisama nyonso masengami na misalami na ntina ya kokoka kolandela ngomba ya moto mpo na bokengi bwa bayimboka. Toyoka Etienne Kambale.
Échange o ezalaki ba expert o bauti ya mboka musika ba partenaire ya Congo démocratique. Échange oyo ministre de la recherche scientifique ati bango na ba condition facile po ba lobby makambo oyo eko a levé OVG na situation oyo ezalaki kala. Mais wana za ba promesse biso to linginde makambo wana ezala na pratique.
ministre Alain Delango, c'est-à-dire ce qui ma modification, il y a structure même il y a OVG et Kozala,
mais Tosimba ete ezali mbala ya yambo misalami misalimi na ngumba goma na tina ya kumanyola lolenge ya kolandela na bokebi bonso volkan ya gongo mpe ya nyamulagira ute ngumba goma fiston isi mwami lolaka l'Amerika.
Lolenge maponami mazali kopusa ma ba ike na bakeli mibeko bazali kosenga mbongwana ya mibeko na bukuli kunzi kasi nini bakoki kosala tote pona koyanola yango. Marius Munga ya mbina lina kanabiso na bozindu maître Adolphe Moputu Tolanda.
Kolo Congo démocratique ezali komilengele pona maponami kosalema na 2023 kasi bakeli mibeko bazali komituna soki esengeli babongola tobe babakisa makanisi na mobeko likonzi to constitution ya ekolo Congo démocratique. Mingi na kati na bango bazali kosenga ete mandat ya président de la république elongwa na mibu mitano ekoma na mibu sambo. Misusu na kati na bango bazali pe kosenga ete maponami mazonga na batour mibale ndenge ezalaka kala. Kasi mpona mokili mibeko Denis Esanga ezali na mibeko na kati ya constitution oyo esengeli kosimba ata moke te lokola mibu miye mokonzi wa ekolo akoki kosala. Eloko nini esengeli biso toyeba différence nini ezali entre changement à constitution pe révision à constitution. Mpona kolobela yango nabengi mpona bino lelo maître Adolphe Mopotu Mogbaya wazali bongo avocat na baro ya Kinshasa Matete mpona kolimbola na biso toyeba na polele nini oyo esengeli toyeba na maematali mpeko likonzi to constitution ya ekolo Congo démocratique. Maître Adolphe Mopotu Mogbaya, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Mounga.
Maître Adolphe, tobengi yo po yo zali moto ya mibeko te bengi yo po yo yebi constitution yebi sabiso mouke o meka ko limbo la biso révision à constitution ezali nini changement à constitution ezali nini na législature oyo eloko nini bakoki ko sala to bakoki ko sala te to banda liboso maître Adolphe na changement ya constitution changement à constitution ezali.
Merci beaucoup Neko Marius Mounga. Changement à constitution lini ko lobake constitution oyo tozana ngo na République démocratique du Congo lelo to tiki yango to tia yango pembeni to bomi yango to sali constitution mosusu ya sika tango to kosala constitution wana ya sika eliko loba ete République démocratique du Congo elongwe na 3e République ekoti na 4e République parce que changement ya koleka na République moko kokende na République mosusu eleka kapa changement ya constitution oyo il faut esalama po e permettre yango mais processus wana eza processus moko ezalaka molai mingi parce que singeli ete mboka etia otobengi na lopoto constituante yango nde kosala ke bakosangisa bato ya bwanya oyo ya batali makambo ya mibeko o batali makambo ya population oyo batali makambo ya social na lopoto na sociologie ba psychologue bakosangisa bango bakosala ta 100 personnes ba sangisi bango ba tie bango liboke moko po ba kanisa lolenge kani ba koki ko mema osala constitution oyasika oyo eko répondre na ba besoin na ba réalité ya mboka na biso République démocratique du Congo. Donc ezali kambo eko sala mana mbula moko te ezel kambo moko esengi ma ebenda mayele bele pona kosala le kambo yasika. Donc ko kanisa ko changer constitution na ngonga oyo eza ekoki kosala mate na mandat oyo donc il faut ko banda yango eza processus mulai
donc ndenge otiko expliquer biso elingi koloba ete assemblée nationale yango moko ekoki ko changer constitution te
assemblée nationale ekoki ko changer constitution te na assemblée nationale ou bien na sénat bakoki kosala o tobengi révision ya constitution c'est-à-dire ba mibeko oyo eza na kati ya constitution o tobengi ba article nde bakoki kubongola yango kulungula to kubakisa
donc
la koki ko changer te
bakoki ko changer te
pour ko changer constitution il faut basa la constitution mususu ya sika
banani basala banani basala
oyo bakoponama po bakanisa na likambo wana nde yango proposition wana mokondi ya mboka akopesa yango ekende na referendum po peuple ye mutu ako decider akoloba ete constitution ya sika ebongwana. kaka peuple na koki koloba na référendum moto mususu ko yekoloba na place ya peuple te yango ezali différence ya ya changement ya constitution na révision ya constitution. Alors, na changement ya constitution to leki na constitution ya kalato en oyatika pouvoir wana ya ko changer pesa melika kana peuple à travers autobengi na lopoto référendum.
Alors to kende siko na oyo ba bakilimbe ko mikolo bazali ko solola ete mingi na kati na bango bazali ko senga révision ya ba article mususu ya constitution. Est-ce que révision à constitution est koki ko salima et koki ko sala initiative ya assemblée nationale?
Oui, révision à constitution est koki ko salama.
Révision à constitution yango moko ezali nini elingi ko loba nini?
Révision à constitution ni ko loba que tozaka kana constitution moko wana o tozana ngo lelo mais batali eloko nini bakoki ko bakisa to ko longula to ko sala moins changement ya ba article ou adapter na ba makambo yo eza ko sala na mikolo oyo yango nde ba bengi révision mais to kozala kaka na même constitution wana eza lokola tangu ba sala ki révision à constitution ba longola ki likambo etali kolongwa na ba tour mibale ya élection ko koma na tour moko ezala ki changement etala maki na lolenge wana mais to tikale kaka na constitution moko donc ko réviser constitution eza lokola ozana eloko moko kaka yango wana mais omemi mwa ba quelques modifications.
Alors elingi koloba ete constitution ndenge ezali wana article nyonso ezali na kati ekoki kozala revise bakoki kochange yango to ezali na ba article mususu bakoki kosimbate
ezali bakoki kochange ba article ebele ba majorité même ya ba article bakoki kochange mais ezali na ba article oyo bakoki kochange te article nyonso oyo etali makambo ya lolenge mboka na biso ezali o babengi na lopoto la forme de l'état de la république bakoki kochange te sikoyo tozali na forme ya mboka na biso ezali unitaire décentralisé bakoki kochange yango te bakoki pe kolongola te lolenge ya kopona bakonzi ya mboka lokola président ya république ekotikala kaka o tobengi na lopoto suffrage universel c'est-à-dire peuple ne muto ako pona ye moko bakondi ya mboka bakoki pe kochange te durée ya mandat eniki koloba mandat eza pona 5 ans bakoki kolongola yango te longwa 5 ans ekoma 7 ans 8 ans oubien bakitisa yango ekoma 3 ans 2 ans bakoki pe te kobakisa to kokitisa nombre ya bamandat mandat awa ezali soki moto akomi mokonzi ya mboka akoki pe kobandela suku koma mokonzi ya mboka ya mibale eniki koloba mandat mibale ekoki osili bakoki kochange te baloba moto akoma na mandat misato mitano kama ekoki kosalama te wana ezali baexemple oyo ezolakisa ezomema na badisposition oyo etali bamatiere oyo nauti koloba oyo bakoki kochange te eza mpe na bamatiere mosusu etali lokola indépendance ya pouvoir judiciaire bakoki kodiscute na yango te tolongola pouvoir judiciaire tokomisa yango sous tutelle ya pouvoir exécutif ou ya pouvoir législatif ekoki kosalama te. Donc eza na bamakambo wana nyonso article 220 epekisi bamatiere wana bamatiere wana sikoyo ezali na ba article nango oyo bakoki kosimba te eza lokola balobi article 70 ya constitution oyo etali makambo ya mandat ya président de la république bakoki kosimba yango te puisque na article 220 elobi ke matiere wana ya mandat bakoki koningisa yango te révision ekosalama na makambo mosusu mais na makambo oyo article 220 etangi bakoki kobouge yango te.
Alors eza na bato mosusu lokola honorable Marie-Ange Lukiana ye azali kosenga lokola ke bakreye par exemple poste ya vice-président de la république est-ce que wana ekoki kosalema na révision à constitution ou bien il faut bachanger constitution pour basala yango?
Wana esengi ba changer constitution parce que wana ezali kambu ya régime politique oyo mboka régime politique to sala ngona mikolo oyo na constitution oyo ezali régime semi présidentiel ou bien semi parlementaire li koloba que to za na président de la république to za pe na gouvernement wana ezali ekambami na premier ministre soki to lingi to lungwa na eloko wana il faut to changer constitution pour to koma na régime présidentiel oyo esengi que mokonzi ya mboka ye moko azali mokonzi ya gouvernement premier ministre aza te kasi toza na vice-président oyo aye nsima ya mokonzi ya mboka wana ezali ezo kosenga to sala changement ya constitution et na révision ya constitution to ke ko sala eloko ya bongo.
Matondo mingi Marius Mhunga na maître Adolphe Moputu tokolanda iteni ya mibali na 20h30 matondo mingi pe na Fatou Kalala Alimasi na ndeko na biso mosusu pona basunga kibiso tokutana na 20h30 ezalaki babino edi sango.